Iube Domine benedicere.
Benedizione perpetua, benedicat nos Pater Eternus.
Amen. Verbum caro factum est et habitavit in nobis et vidimus gloriam eius, gloriam quasi unigeniti a Patre, plenum gratiae et veritatis.
Deus.